الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
Os que despendem suas riquezas, quer de noite, quer de dia secreta, e manifestamente terão seu prêmio junto de seu Senhor, e nada haverá que temer por eles, e eles não se entristecerão.